Gunna mín, hvar best að hafa sófan?
Í stofunni, auðvitað. Undir glugganum?
Nei, hann of stór. Þá sjáum við ekki út.
Allt í lagi. Við vegginn undir stóra málverkinu?
Já, það fínt.
Og sófaborðið fyrir framan sófan og stólin undir glugganum. Nonni minn, á bókahillan að vera í stofunni eða kannski í vinnuherberginu?
Það best að hafa hana í vinnuherberginu. En skrifborðið á stórt fyrir vinnuherbergið.
Já, mér langar í nýtt skrifborð. Eitthvað minna en þetta gamla skrifborð.
Setjum gamla skrifborðið í geymsluna fyrir aftan kassana. Hvar á þessi motta að vera?
Þetta baðmotta, sérðu það ekki? Inni á baðherberginu fyrir framan klósettið.
Okkur vantar eldhúsborð og eldhússtóla. Það bara einn eldhúskollur í eldhúsinu.
Já, við þurfum að fara í IKEA. Okkur vantar líka stærra rúm.